VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? VOA Weekend kembali menemani akhir pekan Anda di edisi Minggu 11 Agustus 2024 bersama saya Utami Husin.
Dan saya Bani Rahayu. Kami sudah menyiapkan berbagai berita ringan tapi berisi tentunya untuk menemani akhir pekan Anda. Gimana weekendnya pendengar? Semoga bisa santai-santai hari ini atau ada tugas nih yang perlu dikerjain menjelang Senin.
Ban, tapi ngomong-ngomong sekarang di Amerika nih sebetulnya kan lagi summer break ya. Atau libur musim panas buat siswa-siswa sekolah.
Dan durasinya lumayan lama juga ya, antara 2 sampai 3
betul,
tahun.
Betul.
Lama banget kelamaan.
Itu berhenti sekolah satu kali.
2 sampai 3 bulan.
Iya, maka dari itu banyak anak sekolah mengisi libur musim panasnya dengan ikut kegiatan summer camp, travel dengan keluarga, atau bahkan ada juga yang bekerja sampingan buat nambah penghasilan nih Ban.
Iya betul. Makanya data dari lembaga riset Pew Research Center juga menunjukkan kalau angka pelajar Amerika yang kerja saat libur musim panas ini, Tami, semakin meningkat. Dan di tahun 2021 aja angkanya mencapai 36% loh.
Wah banyak juga ya. Tapi untuk yang sudah duduk di tingkat akhir SMA, kayaknya ya Ban ya, ada juga nih yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk universitas. Jadi misalnya belajar SAT.
Iya betul. SAT itu singkatan dari Scholastic Assessment Test. Jadi ini adalah ujian standar yang dijadikan sebagai salah satu syarat penerimaan di banyak universitas dan perguruan tinggi di Amerika Serikat.
Ya, iya betul. Jadi nggak ada seleksi bersama ya, SBM.
Apa sih sekarang udah ganti
tahu
lagi
namanya.
Namanya.
Nggak ada seleksi bersama macam kita di Indonesia ya.
Betul.
Nah sebelumnya pada tahun 2020 sampai 2022 ujian SAT itu nggak bisa dilaksanakan karena waktu itu kan sedang pandemi ya,
iya,
COVID-19.
Betul.
Saat itu perguruan tinggi dan universitas di Amerika memutuskan untuk tidak mewajibkan SAT dan menggunakan instrumen lain untuk menyeleksi mahasiswa baru. Tapi seiring berlalunya pandemi, banyak perguruan tinggi yang kembali mewajibkan ujian SAT ini loh, Ban.
Oh iya, betul-betul. Nah, berikut laporannya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, sejumlah besar perguruan tinggi dan universitas di Amerika kembali mewajibkan ujian SAT dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada musim gugur 2025 mendatang. Termasuk diantaranya kampus-kampus bergengsi seperti Yale, Harvard, dan California Institute of Technology. Priscilla Rodriguez di College Board, satu LSM yang menyelenggarakan ujian SAT selama hampir satu abad, melacak tren kampus-kampus yang kembali mewajibkan SAT.
And a number of them in their announcements also shared that
salah satu organisasi yang mengecam keras ujian standar seperti SAT ini adalah NAACP Legal Defense Fund yang menilai tren ini perlu diwaspadai. Mereka mengatakan SAT cacat dan bahwa penelitian telah menunjukkan ujian itu melakukan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, dan pendapatan. Oi Yan Poon, pakar pendidikan di NAACP, mengatakan,
"They're not releasing their data to us to take a look at." So,
College Board sebagai penyelenggara SAT tidak merilis data yang ada untuk kami lihat. Mereka hanya merilis pada pemerintah federal. Jadi saya dan tim kami di NAACP mengkaji dan menganalisa data-data yang kami punya saja. Kami memang tidak dapat mengonfirmasi adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, dan pendapatan. Tapi ini yang membuat kami mempertanyakan inkonsistensi seleksi mahasiswa baru berdasarkan SAT.
Pada tahun 2023 lalu, Mahkamah Agung Amerika memutuskan bahwa perguruan tinggi dan universitas tidak boleh mempertimbangkan ras dalam penerimaan mahasiswa baru. Mereka yang mengkritisi SAT menilai keputusan ini dan persyaratan SAT sebagai salah satu instrumen seleksi mahasiswa baru semakin menghambat keragaman dalam pendidikan tinggi. Sebuah lembaga nirlaba yang mengkaji isu SAT, Vertex, mengatakan, meskipun saat ini semakin banyak perguruan tinggi dan universitas mewajibkan SAT, 80% kampus-kampus yang terakreditasi tidak menjadikannya sebagai persyaratan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Data statistik di Departemen Pendidikan Amerika baru-baru ini menunjukkan ada hampir 3.000 institusi pendidikan tinggi dengan masa kuliah selama 4 tahun yang terakreditasi di Amerika. Dari jumlah itu, sebagian kampus papan atas seperti University of Columbia, Stanford, dan Princeton tetap tidak mewajibkan ujian SAT. Namun University of California dan UC Berkeley serta 9 kampus terkemuka lain di dunia tetap mengharuskan ujian SAT. Pakar pendidikan tinggi yang juga pemimpin redaksi Princeton Review, Rob Franek, mengatakan,
"If the SAT and the ACT are the thing that you are most nervous about."
Jika SAT dan ACT adalah hal yang paling membuat Anda gugup, maka keduanya adalah hal yang paling bisa dilatih. SAT dan ACT adalah ujian yang penuh dengan kekurangan. Namun, Anda dapat berulang kali berlatih sebelum mengikuti kedua jenis ujian ini. SAT dan ACT tidak menguji seberapa pintar otak Anda, tetapi seberapa baik Anda mengerjakan ujian tersebut pada saat itu.
College Board menghapus SAT lama yang mengharuskan siswa menghabiskan waktu selama lebih dari 3 jam untuk menjawab soal-soal secara manual dengan pensil. Mulai musim semi 2024, tes ini lebih singkat dan sepenuhnya dilakukan secara digital. Dan siswa internasional dan Amerika dapat mengerjakannya di komputer, tentunya tetap dengan pengawasan. Siswa kelas 11 SMA atau setara kelas 2 SMA di Indonesia, Anamai Ubhaide, yang tinggal di Jacksonville, Florida, mengatakan,
I think the SAT should be optional because there are lots of people with various like differing talents.
Menurut saya SAT seharusnya merupakan pilihan karena ada banyak orang yang memiliki bakat berbeda. Sementara SAT hanya menguji kemampuan baca tulis dan matematika. Jadi SAT ini seperti pendekatan tertutup yang sempit.
Bagi sebagian siswa, ujian SAT hanya salah satu dari ritual peralihan pendidikan dari SMA ke perguruan tinggi atau universitas. Siswa kelas 12 SMA atau setara dengan 3 SMA di Indonesia, Lucy Ku, yang tinggal di California, mengatakan,
I think it's okay to use it, but I do see both sides of where people.
Saya pikir tidak masalah untuk menggunakan hasil ujian SAT dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tetapi saya melihat kedua sisi di mana ada yang mengatakan bahwa SAT tidak terlalu penting. Dan sebaliknya ada yang melihat SAT sangat penting. Mungkin itu tergantung pada bidang apa yang akan Anda geluti dan kehidupan yang ingin dijalani kelak.
Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA Weekend bareng Bani dan Utami. Masih ngomongin soal liburan nih, biasanya diaspora Indonesia di Amerika kalau lagi cuti kerja atau libur sekolah, pasti menyempatkan diri ya ke Indonesia.
Pasti.
Nah, Utami sendiri kapan nih terakhir liburan ke Indonesia?
Saya baru Februari yang lalu ya, lumayan 3 minggu, mungkin akhir tahun. Pengen juga pulang ya, 1 atau 2 minggu. Kalau Bani gimana?
Iya, aku terakhir pulang itu Desember tahun lalu, selama 3 minggu. Dan rencananya juga pengen pulang lagi nih akhir Desember.
Iya, selalu kangen ya kalau iya, pulang ke Indonesia. Nah, kalau Bani ke Indonesia tuh selain ke rumah, bertemu keluarga, kemana aja tuh Bani biasanya?
Ini berhubung keluargaku berasal dari luar Jakarta, jadi ketika lagi jalan-jalan itu justru pergi ke Jakarta.
Oh.
Karena banyak teman-teman kuliah di sana. Tapi pengen juga sih kayak next time pergi keluar Jawa ya, kalau sempat. Mungkin ke Lombok atau Manado, nyobain ikan cakalang atau sambal roanya tuh, aduh yang enak banget.
Enak.
Atau mungkin mampir ke IKN,
wow.
Apa ibu kota baru gitu. Nah kalau Utami sendiri ada destinasi tertentu nggak yang pengen dikunjungi?
Sama ya, saya juga ingin ke IKN ya. Penasaran gitu loh, kayaknya kalau melihat semuanya tertata kotanya ya, itu pengen tahu deh senyaman apa sih kota itu. Tapi saya juga masih pengen ke Maluku, kemudian kayaknya banyak tempat di Maluku tuh saya semuanya pengen datengin, kemudian pengen ke Aceh, terus masih pengen ke daerah Flores.
Sama Raja Ampat mungkin ya.
Raja Ampat
saya,
masalahnya iya sih, tapi saya nggak suka nyelam, jadi mungkin ya. Dan ke Papua sendiri, ke saya sudah ke beberapa kota ya, mungkin cukup lah.
Wah, tapi berarti udah punya pengalaman juga ya di sana.
Di Papua.
Wow. Tapi ada peristiwa menarik juga nih baru-baru ini. Jadi ada video yang viral tentang seorang ibu di Pekanbaru yang mengungkapkan kalau dia tuh cenderung berliburnya ke Singapura daripada di Jakarta.
Wah, kenapa ya? Mungkin dari segi jarak lebih dekat ya, dari Pekanbaru ke Singapura. Tapi terlepas dari itu, Indonesia sebenarnya ada di peringkat ke-22 dalam indeks kinerja pariwisata dunia. Kalau dilihat dari segi kekayaan alam dan keunikan budayanya, oh lumayan, peringkat tinggi juga ya, 22 ya.
Nah sayangnya, Indonesia justru kalah nih dari Singapura, Tam. Terutama dari segi jumlah wisatawan yang berasal dari Tiongkok. Sampai pertengahan tahun ini aja, lebih dari 1,4 juta wisatawan Tiongkok udah datang ke Singapura.
Wah, apa ya yang membuat Singapura lebih menggoda? Kita simak laporan Jimmy Manan yuk.
Baru-baru ini beredar luas sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang ibu asal Pekanbaru mengungkapkan mengapa ia cenderung berlibur atau berakhir pekan di Singapura ketimbang Jakarta. Ia mengungkapkan berbagai hal yang dapat dilakukannya dengan mudah, murah, dan ngetren di Singapura dibanding kota besar seperti Jakarta. Pengamat pariwisata yang juga pengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, Profesor Azril Azhari, mengatakan kepada VOA, sebuah faktor yang membuat Singapura berhasil menarik minat wisatawan adalah fokus kebijakan pariwisatanya yang sangat tersegmentasi.
Wisata kita itu sudah masuk kepada minat khusus sekarang ini. Satu di antaranya itu adalah shopping tourism, di mana Singapore sudah mengembangkan retailtainment. Nah, retailtainment itu adalah retail kombinasi, dia combine dengan entertainment. Jadi menarik sekali. Jadi shoppingnya juga ada, funnya juga ada. Jadi di kita sangat kurang di Jakarta atau di Indonesia barangkali.
Sementara Fajar Akbar, seorang pemimpin tur yang sudah berpengalaman memimpin perjalanan ke mancanegara, menilai harga tiket penerbangan ke Singapura yang lebih murah dibanding tiket penerbangan domestik membuat tidak saja warga dunia seperti warga Tiongkok, tetapi juga warga Indonesia sendiri lebih memilih terbang ke negeri kota itu dibanding ke Jakarta atau Bali.
Tadi kalau Bapak melihat salah satu contoh ada dari Pekanbaru ya, ya ibu-ibu yang sering ke Singapura karena satu dari jarak lebih dekat dari Pekanbaru ke Singapura dibandingkan ke Jakarta. Yang kedua soal tiket Pak, ini yang masih menjadi masalah di kita, lebih murah tiket ke luar negeri dalam hal ini Singapura daripada dari Pekanbaru ke Jakarta atau ke Bali. Jadi harga dari tiket ini ya, jadi orang akan berpikir, ya mendingan saya ke luar negeri daripada saya ke dalam negeri.
Selain harga tiket lebih murah, Fajar berpendapat ada nilai lebih yang diperoleh dari pengalaman berkunjung ke Singapura untuk wisatawan Indonesia.
Tetapi sekarang memang paradigmanya, terutama wisatawan Indonesia, jalan-jalan ke luar negeri itu bukan lagi untuk belanja sih Pak, tetapi lebih kepada eksistensi. Sekarang ada medsos, jadi mereka pengen upload di medsosnya, terus check-in, sedang di sini, sedang di sana. Jadi itu menjadi salah satu alasan orang-orang Indonesia kenapa lebih memilih ke Singapura daripada ke Indonesia.
Sementara promosi wisata Indonesia masih memiliki kelemahan tambahnya.
Sebagai contoh, sering gitu melakukan promosi, misi kebudayaan, ke luar negeri, kemana-kemana, tetapi sifatnya hanya ya sudah seperti mengadakan pertunjukan, tari-tarian dalam pameran, begitu mereka mau closing, tanya, tidak ada paketnya.
Kelemahan lainnya, kata Fajar, adalah kurangnya memanfaatkan media sosial dan pemengaruh.
Welcome back to VOA Weekend yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Dari Indonesia dan Singapura, kita terbang yuk ke wilayah Balkan di Eropa, yaitu ke Kosovo.
Yes, Kosovo ini negara yang luas wilayahnya sebenarnya cukup kecil ya. Dia berbatasan dengan 4 negara dan 2 diantaranya itu ada Serbia sama Albania. Nah, tapi sejarah Kosovo ini panjang banget sebenarnya dan penuh ketegangan politik. Aduh, berat banget ya kayaknya.
Berat banget. Saya kebetulan 2 tahun yang lalu ke Kosovo ya.
Oh, ya?
Dan memang orang-orangnya itu kalau kita ngobrol yang lebih dalam gitu, mereka juga ada ketidakpuasan dengan situasi politik di sana ya. Jadi ya, gitulah. Tapi kita nikmati aja pemandangannya, nggak ikut-ikutan politik ya. Nah, tapi yang jelas sekarang nih Kosovo namanya lagi mencuat berkat Dua Lipa, Bani.
Oh iya, Dua Lipa juga emang lagi naik daun banget ya Tam, sejak lagu hitsnya yang berjudul New Rules. Nah, video musik New Rules ini, New Rules kayak Nurul ya.
Nurul, Mbak Nurul.
Maaf ya Mbak Nurul. Video musik New Rules ini sendiri bahkan udah mencapai 3 miliar views-nya tuh.
Wow.
Dan lagu-lagu dia pun udah sering bertengger di puncak tangga lagu, bahkan sampai menangin Grammy dan Brit Award.
Wah, apalagi ya, dia juga ikut berakting ya di film Barbie dan menyanyikan soundtrack filmnya. Yeah. Selain itu dia juga selebriti yang cukup vokal soal isu-isu sosial politik. Nggak heran dia masuk daftar Top 100 Most Influential People in the World tahun 2024 tahun ini. Wow. Dari majalah Time. Eh tapi apa hubungannya nih Dua Lipa dengan Kosovo?
Jadi meskipun lahir di Inggris, Dua Lipa ini keturunan Albania dan Kosovo. Ibunya berdarah Albania dan Kosovo, sedangkan ayahnya tuh dari Kosovo. Terus pada tahun 2022, itu kalau nggak salah dia diberikan kewarganegaraan Albania sama presidennya Albania sendiri. Karena dia telah mempromosikan negara itu melalui kepopuleran dia, juga melalui musik dia.
Nah mungkin belum banyak yang tahu juga nih Bani, kalau Dua Lipa dan ayahnya mendirikan sebuah festival musik yang namanya Sunny Hill, yang menjadi festival musik terbesar di negara itu.
Nah kalau mendengar namanya nih, Festival Sunny Hill, mungkin dikira kayak Festival Coachella kali ya di Amerika, atau Glastonbury mungkin di Inggris.
Iya, tapi ini festival musik tersendiri Bani, dan ini telah membantu mengubah Kosovo menjadi destinasi utama selama perayaan festival musim panas Eropa. Kita simak yuk laporannya disampaikan oleh tim VOA.
Selama bertahun-tahun, nama Kosovo selalu dikaitkan dengan perang sengit melawan Serbia. Perang itu melibatkan pemberontak etnis Albania dengan pasukan Serbia pada akhir tahun 1990-an, yang menyebabkan ribuan orang tewas dan memicu krisis pengungsi. Namun, kehadiran Dua Lipa di kancah musik pop internasional telah membantu mengungkap sisi lain Kosovo yang muda, berbakat, dan penuh ambisi. Penyanyi kelahiran Inggris keturunan Kosovo itu adalah salah satu bintang pop terbesar di dunia, dengan lebih dari 87 juta pengikut di Instagram dan lebih dari 25 juta album terjual. Di sela-sela jadwal tur yang tiada habisnya, aktingnya di sejumlah film, dan siniar populer yang ia bawakan, Dua Lipa menjadi salah satu sosok yang paling gencar mempromosikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kosovo. Diresmikan pada tahun 2018 bersama ayahnya, Festival Sunny Hill gagasan Dua Lipa mendatangkan sejumlah musisi terkenal untuk tampil di negara yang berada di sudut kecil kawasan Balkan itu. Rita Ramadhani, pengunjung Festival Sunny Hill, mengatakan,
It means a lot to me. I'm very happy that she's promoting like our contribution.
Ini sangat berarti bagi saya. Saya sangat senang Dua Lipa mempromosikan negara kami lewat artis-artis besar dan membawa mereka ke negara kami. Apa yang dia lakukan membuat orang-orang jadi tahu soal asal-usul Kosovo dan semua tentangnya, ujarnya. Untuk edisi kelimanya, Sunny Hill menyuguhkan sederet penampil yang tak kalah dengan festival-festival yang lebih tersohor. Nampil utama tahun ini termasuk penyanyi rap asal Inggris, Stormzy, dan bintang Afrobeat, Burna Boy. Bibi Rexha, yang juga berasal dari etnis Albania, memukau penonton saat menyanyikan lagu hitnya yang mendunia, Me, Myself and I, sambil berbicara dalam bahasa Albania kepada para penonton di sela-sela penampilannya. Namun, menggelar konser di Kosovo tidak semudah itu. Kepada media lokal, Dukajin Lipa, ayah Dua Lipa yang juga merupakan salah satu pendiri Sunny Hill, menyampaikan saat tahun-tahun pertama, sulit untuk mengundang artis karena manajer mereka akan mencari informasi tentang Kosovo di internet dan menganggapnya beresiko. Kini, kami sudah tidak memiliki masalah itu karena kami telah berhasil membangun nama festival ini. Menurut pihak penyelenggara, sekitar 45% jumlah tiket yang terjual tahun ini dibeli dari luar negeri. Dengan harga tiket yang mencapai 200 euro atau sekitar 3,5 juta rupiah, yaitu hampir setengah dari gaji bulanan rata-rata di Kosovo, hanya segelintir anak muda di sana yang mampu membeli tiket masuk festival selama 4 hari itu. Wali kota Pristina, Perparim Rama, mengatakan,
It provides us with a fantastic opportunity to showcase our people.
Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk memamerkan masyarakat, budaya, warisan, kewirausahaan, keramahan, dan generasi muda kami yang mampu berbicara lebih dari satu bahasa, yang bisa menyambut orang-orang dari seluruh dunia untuk menikmati festival musim panas ini.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Minggu 11 Agustus 2024. pekan depan VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan dan berisi tentunya.
Nah, Anda bisa juga simak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih hingga In Case You Missed It. Salah satu episode In Case You Missed It terbaru kami adalah soal upaya sekelompok petani di Kalimantan Barat yang punya komitmen menjaga hutan, khususnya hutan adat mereka, dari ekspansi perkebunan.
Atau laporannya juga bisa dicek di website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa menyimak update terbaru VOA Indonesia di platform Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu saya Utami Husin.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Sampai jumpa.
Bye-bye. Bye.